Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu konservatoriai vėl prakalbo apie tai, kad Seimo rudens sesijoje bandys priimti mokesčių reformos įstatymų paketą. Daug diskusijų sukėlusių mokesčių reformą taip ir buvo nepatvirtinta. Jai priešinosi net koalicijos partneriai liberalai. Turbūt kiekviena valdžia bando vienai par kitaip tvarkyti mokesčius. Ta prieš dvi kadencijas darė socialdemokratai, sukūrė didžiulę komisiją mokesčiams keisti, bet komisija išsiskirstė taip ir nieko nenuveikusi. Pritrūko politinės valios. Praėjusioje kadencijoje valstiečių žaliųjų mokesčių reforma vadinosi milijardas milijonui ir taip pat buvo smarkiai kritikuojama. Šioje kadencijoje finansų ministerija taip pat rengė mokestinius pakeitimus nekilnojamo turto, darbo, verslo mokesčių srityse. Bet didesnio proveržio taip pat nesulaukta. Tad vis dėlto, kokių mokesčių reikia Lietuvai ir kas trukdo juos įvesti? Ar reikia apskritai kažkokius mokestinius pakeitimus vadinti reformą ir kokių tų mokestinių pakeitimų reikėtų labiausiai šiai dienai žvelgiant į mūsų biudžetą, į pajamas ir į kitus dalykus. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje premjeras patarėjas, ekonomistas Raimondas Kuodis ir Šiaulių banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai, Raimondai, jūs vis tiek gal geriau jaučiate ten nuotaikas vyriausybėje, kadangi patarinėjat premjerį. Dėl ko čia dabar vėl pradėjo svarstyti, kad galėtų grįžti mokesčių reformą ir kokia apimtimi jinai galėtų būti apskritai ir ar jos reikia, kaip jums atrodo?
Čia yra beveik amžina tema naujausios Lietuvos istorijoje. Nuo 2000 metų, kai aš tokia padariau studiją su šito problematika, va praėjo 24 metai, nuo to laiko buvau 5 kažkur darbo grupėse mokesčių reformų, kas beveik visus premjerus. Reiškias, ir šiaip akivaizdu, ką reik daryti. Nu, tu va, turi viešąjį sektorių, tu žinai daugiau mažiau arba susitari, kokias funkcijas jam atiduoti ir bereikia pasakyti, kaip adekvačiai tu jį finansuosi. Ką reiškia adekvačiai? Tai reiškia, kad ir efektyviai, tai yra, kad nebūtų švaistomi pinigai. Nu, tarkim, ten 3 moksleiviai, 1 mokytojai. Nu, sutarsim, kad čia per daug. Ir kiek tu tam mokytojui turi, pavyzdžiui, skirti nuo VDU. Nu, tarkim, 1,3 ar 1,5. Sudaugini šitos 2 skaičius ir gauni, kiek reikia adekvačiam, tvariam ten mokytojų darbų užmokesčio fondo apmokėjimui. Tą patį padarai su sveikatos apsauga, kiek reikia ten namų ūkių, vienam šeimos gydytojui, kiek reikia policininkų visuomeniai, kiek biurokratų ir taip toliau. Nėra sunku tą padaryti. Aš tas formulės esu pasiūlęs, ten daug kartų jas už visų tampamos, bet mes vat malamės nežinodami, ko norim. Tai aš, kai 2000-aisiais rašiau tą studiją, aš sakiau, ar jūs arba susitvarkot gyvulių ūkį, arba sakau, jums reikės privatizuoti tai, kas paprastai yra viešojo sektoriaus, tai yra mokyklų tinklą ir sveikatos apsaugą, pirmiausia. Nes kas ir įvyko, de facto. De facto yra įvykę per vokelius, per korepetitorius, privačias mokyklas, privačias kažkokias ten sveikatos institucijas, tas yra įvykę. Tai yra blogai, tai yra ta gerovės valstybė garsioji, jinai yra neskaidri, korumpuota, reiškia, draskoma interesų konfliktų, kai tas pats daktaras dirba ir ten, ir ten, ir turi keistų paskatų, kaip sakant, padaryti viską, kad į jo privatų kabinetą ateitų žmonės, kurie pavargs nuo eilių, kurios galbūt dirbtinai padaromos. Nu va, tai čia yra jovalas, kuriam daug metų, reiškia, ir nieko, visi gyvena, pripratę kažkaip.
O kam reikalas yra, Raimondai, jūs pats sakėte, jūs buvote 5 komisijose ir aš čia dabar išvardinau 5, neprisimenu, bet 3 tai tikrai prisimenu reformas visokias ten. Tai kodėl jos žlunga dar nepradėjusius net nieko daryti, net ekspertų lygmenyje iš tikrųjų susirenka geri ekspertai, ekonomistai, ne šiaip kokie ten, ten aišku, kartais Bardauskas būdavo, pakliūdavo į tas komisijas vadovauti, bet čia jau kiti dalykai. Ir sakykime, išsiskirsto, ar taip ir nieko neįvyksta? Kam reikalas?
Vienu sakiniu, šaly beveik nėra elito. Vis yra savanaudžių gaujos. Medikų klanai, yra 54 asociacijos verslo, kur parašo laišką, kad nereikia mokesčių reformos, bet tarp eilučių, tarp tų parašų ten parašyta aiškiai, nelieskit mūsų skilių. Tada išeina tų konfederacijų vadai, džiaugiasi prieš kalėdas, kaip pavyko apginti, išlaikyti, ne kaip jiems sakė, išgelbėti skilės mūsų ar ten lengvatas. Nėra elito.
Bet, kas, bet čia baisiausia... kokio elito nėra? Politinio elito nėra? Ar jokio elito nėra?
Jokio nėra. Ta prasme, vat, suraskit man elitą.
Turėti savo klausimus spręsti, nu, tai kaip ir nu, visose valstybėse, ar yra elitas, ar nėra, visą laiką, bet politinio elito, gal jūs turite omeny, nėra, kuris...
Nėra visur, nei politinio, nei, nei versle, nei aukštajam moksle, nes aukštajam moksle yra atseit 40 aukštųjų mokyklų, ne, nebėra kam, kam dėstyti. Bet 40 aukštųjų mokyklų, ką mes su tuo darom? Jie išeina su kokiu nors planu, kad pabaig šitą bakchanaliją, sutvarkyti tą tinklą, ten palikti, kaip paprasta, įprasta, ten po vieną gerą universitetą milijonui gyventojų ir tiek žinių. Niek. Visi nori datemti iki pensijos, visiems norisi nuspirti reformas kuo toliau, politikai turi savo sistemas, Santariškas atvažiuoja, raudonas kilimas per atbulinę įėjimą, tai kam jiems galvoti apie kažką, nes jie savim pasirūpinę. A tie vargoliai, kur ten tose eilėse miršta kažkur ten metus laukdami kardiologą. Kad neįdomu čia, kaip sakant, jūsų problemas. Neturit pinigų privačiam gydytojui, tam pačiam, pas kurį eiliai stovit, reiškia. Pas kurį gal tam pateksi už kelių dienų, jeigu pamojuosi pinigais. Nu, tai tavo problemos, kaip sakant. Neturi kišio, gulėk rūsį. Tai va šita Lietuva tokia yra paviršyje labai graži, reiškias.
Nu,
bet
nu, tas, tiesa,
labai taip, smarkiai papūvus.
Bet gerai, nu, čia Raimundas labai svarbią temą palietė iš tikrųjų, kad mokesčiai galėtų būti suskaičiuojami, normaliai, logiškai sudėliojami, kiek kam reikia ir, sakykime, kiek reikia kam mokėti kokios algos ar ko ir pagal tai, nežinau, valstybė galėtų kažkaip... dėlioti. Ar dabar, Indrė, toks jausmas, ką Raimundas sako, kad visi iš principo nagai lenkti pas visus, visiems reikia ir būtent mokesčių sistema dėliojama ne tai, kaip apskaičiuoti racionaliai, o tai, kad na, visą laiką nukreiptai į kažkokį tai nuolatinį biudžeto didinimą, iš kurio visiems interesų grupėms, kurios yra lobistinės, duot kažkaip pinigų, kad tas biudžetas būtų neišsemiamas. Ir tada galvojama dar. Ar taip?
Nu, kaip pasakyti? Iš tikrųjų, logika ta, kad reikia labiau finansuoti tas pamatinės viešojo sektoriaus funkcijas, tai yra aiški, taikli, bet jeigu pasižiūrėtume į tai, kiek Lietuva skiria, tarkim, švietimo sektoriaus finansavimui, tai šiek tiek netgi atriekus nuo BVP skiriame daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai toks, na, gaunasi išties užburtas ratas, kad, na, mes finansuojam šiaip jau švietimo sektorių lyg ir pagal tuos vidurkius pakankamai, bet švietimo rezultatai, matome patys, tikrai yra prasti ir yra, na, tas finansavimas nėra vienas atsakymas į tai, kad šita funkcija veiktų efektyviai, taikliai ir mūsų mokiniai galėtų varžytis su kitais PISA rezultatuose, sakykime, ir neatsiliktų taip netgi nuo tų mūsų su pačiu kaimynu estu. Tai
man... Mes gal čia dar augantį tokią sistemą esam. Nu, žinot, vat, Vokietija turi daugiau tankų už mus, bet finansavimas per gynybos yra mažesnis procentas negu mūsų. Mes ten gerokai lenkiam vokiečius turbūt, bet nu, kol pasivysim tankų pajėgumais, tai daug metų praeis dėl to, kad mes tiek neturim šiai dienai, kiek turi jie, sakykime.
Na, gynyba yra atskiras klausimas, taip, čia mes...
Aš kaip pavyzdį sakau, tai gal mūsų švietimo yra... sistema irgi yra taip toli atsilygti, likusi, kad net finansuojant labiau negu Europos Sąjungoje, mes dar turim vytis ilgai labai.
Na, bet estai tai kitaip elgiasi. Ir jie turėjo tiek pat laiko susikurti švietimo sistemą sėkmingą ir veikiančią ir tą padarė netgi su gerokai sveikesne augančiai ekonomikai mokesčių sistema. Vieno tarifo paprasta, lakoniška mokesčių sistema, kuri buvo patraukli tiek vietos verslui, tiek pritraukiant užsienio investuotojus ir nereikėjo išradinėti kažkokių gremėzdiškų, sudėtingų mokestinių mechanizmų. Surinkimas gerokai buvo didesnis ir, na, tai...
O rezultatą turi jie jau kokį ryškų, kur mes labai smarkiai atsiliekam PISA rezultatuose?
Labai smarkiai. Iš tikrųjų, estai rikiuojasi pagal matematikos rodiklius tarp lyderių ir iš tikrųjų eilę metų tai nėra kažkoks pavienis netikėtas ad hoc rezultatas.
Bet ir... estų ekonomika šiai dienai ne pati geriausia. Mes taip, geriau
tai,
atrodom.
Labai tai smagu man būdavo estijos ekonomiką imti kaip pavyzdį, kuomet jie nelietė savo mokesčių sistemos, kuomet per augimą susirinkdavo savo biudžeto, sakykim, pajamas ir viskas jiems buvo gerai. Dabar matome, kad na, jie elgiasi procikliškai, ekonomika jau trečius metus skendi recesijoje, o jie didina mokesčius. Iš vienos pusės lyg ir nedrasu kritikuoti, nes turint omenyje gynybos poreikius, tai tarytum jie elgiasi kaip tas paršiukas nufnufas, kuris na, net ir blogais laikais ruošiasi, statosi, didina mokesčius, kaupia tą gynybos fondą. Iš kitos pusės atrodo, kad na, jie elgdamiesi procikliškai gniaužia tą variklį, ekonomikos augimo variklį, kuris ilgainiui gali būti, kad iš vis bus užgniauštas, užstriks ir sugrįžti į augimo trajektoriją bus Estijos ekonomikai gerokai sunkiau. Ypač, kai Estija turi tokią žemą valdžios sektoriaus skolą ir tokiomis netipinėmis aplinkybėmis išties galėtų šitų instrumentų pasinaudoti ir finansuoti gynybos fondo suformavimą.
Gerai, dėkui, Indra, tai mes grįžime dar prie tų reikalų ir prie gynybos fondo, nes turbūt čia dabar ta mokesčių reforma, jinai iš esmės ir yra dar tam tikra prasme nukreipta, kad gynybos fondo finansavimas jis toks dar nėra labai tvarus, sakykime, iki galo pasižiūrėjus. Tai padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokių mokesčių reikia Lietuvai, apie tai šnekam šiandien, nes neseniai konservatoriai prabilo apie tai, kad rudens sesijoje galbūt reikėtų gražinti svarstymus, čia vyriausybės iniciatyva į gražinti svarstymus apie reformą mokesčių, daug apie ją buvo diskutuojama, tiesą sakant, ir dėl to, kad patys koalicijos partneriai nepritarė tai reformai ir dabar nepritarė, priėmimas tam tikrų mokestinių paketų buvo atidėtas, ar ne nežinau, nuimtas visai, bet, na, žiūrėsime, kaip čia bus, čia visokių variantų dar svarstoma. Apie tai šiandien šnekomės, Raimondas Kuodis, premjeras patarėjas, ekonomistas ir Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė. Raimondai, iš tikrųjų, kaip jūs sakote, galima galbūt racionaliai suskaičiuoti, kiek kam ko reikia ir kas tada būtų vis dėlto iš esmės. Apskritai, ar jūs manote, kad šiai dienai dar kažkokios reformos nereikia, nes yra iš kur paimti pinigų iš lengvatų ir taip toliau, ekonomika auga, ten dar pusę milijardo pajamų iš kažkur dar atsiranda ir ten taip toliau, gal čia net nereikia iš viso to svarstymo. Arba jeigu svarsto mokesčius, tai jeigu taip sudėliotume viską pragmatiškai, ko kam reikia, ar nebūtų taip, kad mes pamatytume, kad ten dvigubai mokesčius reikia kelti ir vėl nepatemtume tada.
Nu, matot, mes čia kaip visuomenė esam užsileidę tokią lygą, kuri vadinasi, nu nežinau, kaip čia pavadinti, bet politikai apiplėšinėja visuomenę. Kokiu būdu? Jie ateina į darbą pirmais metais ir nieko nedaro, nes nieko dar nežinom, čia reikia apšilti, pasižiūrėti. Bet alga ima. Tada antrais kokiais metais pabando kažką pakrapštyti, išeina, neišeina. Paskutiniais metais rinkimai, vėl nieko nedarom, nes čia politinis ciklas, čia negalima jaudinti aštrių temų, algas ima, bet nieko nedarom. Vat privačiam versle, jeigu tai būtų, jūs skristumėt, nu, toj pat iš darbo, nes jūs tiesiog, nu, vagėt iš institucijos. Na, bet pas mus tai yra kažkaip normalu. Nesvarbu, karas aplink, ne karas, ai, galim čia atidėti, sakau, nuspirto lintą kamoliuką, kitai kadencijai dar kažką, nu šitaip nebegalim gyventi Lietuvą, tu mėla mano, nu nebegalime šitaip gyventi. Tai tu daryk tas reformas, nu, nes tave mes rinkom ne tam, kad tu savo reitingus popintum ten, žiūrėtum, kas čia apsimoka, man šnekėti neapsimoka, o tam, kad tu darytum dažnai skausmingus dalykus. Kodėl skausmingus? Nu, ekonomika kinta, pas mus buvo demografinis, tarkim, didysis kritimas. Vaikų sumažėjo ten gimstamumas tos vos ne 3 kartus. Ar mes pertvarkėm analogiškai mokyklų tinklą? Nu ne, nes čia vieni sako, reikia regioninę politiką vykdyti, neuždarysim ne vienos mokyklos. Nu čia buvusi valdžia.
Taip.
Neškis, kiti irgi vangiai čia, ten žemaitija kovoja, kad ten neuždaryti gimnazijų, vaikų nėra, bet reikia neuždaryti. Nu tai mes net nežinom, kas mums svarbiausia, ar vaikas mums svarbiausia su savo pasiekimais, ar kažkokios darbo vietos kurikams, kurie sėdi mokykloje. Reiškia, o jau ten tie visi testai ir ten jungtinės klasės, nu tai jau kaip išvestinė problema. Reiškia. Nu, tai jau pasiekmėj mes ir gaunasi, kad, vat, kaip Indrė sakė, BVP procentais mes skiriam kaip Europos vidurkis švietimui, bet algos kažkodėl mažos, nu todėl, kad veidrodiniai pusė yra per didelis tinklas. Nu, tai ilgos mažos, tada negali prisitraukti kažkokių ten magistrų įdėstymą, kurie be pusantro VDU ten net negalvotų apie tai. Nu, ar gaunasi uždaras ratas. Reiškia, arba ten kokia išvestinė problema, trūksta mokytojų. Tai ką reiškia, trūksta mokytojų, prie kokio tinklo trūksta. Sutvarkyk tinklą, gal netrūks, nu, pamatysim, kur trūks. Vilniuje gal kažkiek trūks, nu, tvarkoj, čia daug tų žmonių suvažiavo ir visa kita, vidinė migracija vyksta. Nu, tai šitie dalykai taip plaukia pro šalį, visi kažką
šneka. Bet čia gal tokia politika yra, mes tokia einam skandinaviškų kelių neoficialiai. Ta prasme, visi po truputėlį gyvena ir kurikas, ir mokytojas, visi nelabai daug uždirba, kaip kokioje Baltarusijoje, bet visi uždirba. Nes jeigu paliksim tik reikalingiausius, vat, kaip Raimondai pats sakote, elitą kažkokį, visi kiti turės eiti į komercinėse struktūrose, šio darbo prasidės pilietiniai neramumai tada. Dabar visi gauna kažkiek ir mokytojas blogai uždirba, ir gydytojas blogai, bet gauna. Tai gal čia tokiu keliu lieto visos šalies auginimo keliu einam.
Na, čia visos šalies kankinimas yra, kaip sakant, jeigu žmonės užsiima beprasmiais darbais, nu, paminėjai ten Skandinaviją, Švediją, nu, aš suprantu, didelė šalis, pasidalinusi į pietus ir į šiaurę, nu, tai to į šiaurę irgi reikia mokyti ten kažkokius samių vaikus. Bet jie turi išteklių tam. Iškės, pas mus mažytė šalis, ten pavažėti moksleiviai iki rajono centro paprastai yra 10 km klausimas, nu kur vat bėda, iškės, tai organizuojam šitą pavėžėjimą, sukuriam stiprias gimnazijas miestų centros, rajonų centruose, vaikai gaus pilnavertį išsilavinimą, bus dėkingi mums už tai, bet jeigu mes juos kankinsim dėl to, kad mums svarbiau kurikas, iškės, ir jo darbo vieta, nu, tai turėsim kitokį švietimą.
Ačiū. Bet dėl, jeigu kurikas su savo štai, kaip jinai ten, kur Anglis maišo, išeis į gatvę prie Seimo ir vėl
kodėl tada... jis turi išeiti į gatvę? Kodėl mes turim prezumuoti, kad jis neras prasmingo darbo? Ta prasme, kodėl jam reikia...
Tai jis laiko, kad ir šitas prasmingas darbas ir jam reikia, kad irgi prasmingai mokėtų. Ir jis sakys, o ko mano darbas blogesnis už mokytojo? Aš šilumą visiems duodu ir prasidės.
Bet jis gali pereiti kokią nors gamybinę įmonę, tą šilumą tvarkyti ten kur nors ir uždirbs dar daugiau negu toj varganoj mokykloj.
Štai dar struktūrinė problema čia labai rimta matau, nes vis tik tai, kokio amžiaus mokytojų yra vidurkiai, parodo, na, tokią rimtą pokytį, nes visgi gyvenam atviroj Europos Sąjungos darbo rinkoje ir tiek kalbant apie švietimo sektorių, tiek apie sveikatos apsaugos sektorių, tie specialistai, kurie yra jaunesni, jie moka užsienio kalbų ir jie tikrai nepasilieka su tokiom algom. Jeigu būtume uždara kažkokia sistemėlė, tai galbūt ir galėtume palaikyti tą tokį bendrą lygį, bet esame atvira šalis ir, sakykime, tose pamatinėse specialybėse specialistų išties trūksta. Yra pakankamai nemažų miestų, tas pats Panevėžys berods kenčia nuo to, kad fizikos ar informatikos mokytojai turi migruoti per mokyklas, kad padengtų poreikį ir tai ne visada pavyksta. Ir iš tiesų, pagalvokime, fizikos ar informatikos išsilavinimą turintis pedagogai, na, jie tikrai turi alternatyvų už gerokai didesnes algas privačiame sektoriuje ir jeigu atlyginimas bus nekonkurencingas, jie tikrai nesirinks kelio švietimo sistemoje.
Bet vis dėlto, ką Raimondas sako, iš esmės turbūt, arba aš gal klaidingai, bet prie to, kad vis dėlto elitinės profesijos, tos, ant kurių laikosi valstybė, turėtų būti gerokai labiau finansuojamos, stiprinamos ir iš esmės jas tai turėtų
daug
būti...
Daug problemų. Finansuojamos labiau. Nukrautas visas biurokratinis darbas, kurį jie turi atlikti visokį rašto darbą ir panašiai. Turi, na, tiesiog tas vadybinis ir administracinis klausimas būti išspręstas, tada ta sistema nebus keura ir bus galima galbūt įtikinti mokesčių mokėtojus, kad yra adekvatu dar daugiau finansuoti ją. Nes, na, tie pokyčiai nekainuoja, bet vat, reikia tos politinės valios, apie kurią Raimondas ir išneka. O šiuo atveju dabar bandoma žaisti tarifais, bandoma užvesti mokesčių reformą, bet nekalbama apie tą vargybę pasisekusią švietimo sektoriaus reformą, aukštojo mokslo reformą. Matom, kaip jinai sunkiai tenai veikia ir ten tų sinergijų pasiekti vargu bau ir pavyko. Tai tokį keurą katilą liejant daugiau finansavimo, vargu bau ar mokytojas, tas, kuriam tikrai reikia aukštesnės algos, ją gaus, nes, na, bus nukeliaus tie pinigai ne ten, kur reikia.
Gerai, įdomus dalykai čia dedasi. Padarom pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokių mokesčių reikia Lietuvai, apie tai šiandien šnekamės, nes valdžia prakalbo apie tai, kad gal vis dėlto dar Seimo rudens sesijoje kažkaip bandys priimti bent kai kurios mokesčių reformos, kurie buvo ilgai aptarinėjama ir šitoj kadencijoje įstatymų dalis. Tai mes apie tai šnekamės, iš tikrųjų, ar reikia mokesčių reformų kokią nors priminėti, ar galvot galbūt pavieniais įstatymais, o gal apskritai kažkokiam reformom kitokiom optimizavimu ir sutvarkymu ūkio išspręsti klausimus. Apie tai šiandien laidoje Raimundas Kuodis, premjeras patarėjas, ekonomistas ir Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė. Raimundai, na, bet yra kai kurių dalykų, iš tikrųjų jūs sakote, kad labai svarbu yra pasverti, kiek kam ko reikia ir pagal tai finansuoti, o ne žaisti su lengvatom, kurių ten turbūt yra už kelis milijardus, ir ten kitų dalykų, kur turbūt nelabai tikslingas finansavimas pasižiūrėjus į įvairias sritis. Politikų, aišku, valios ten trūkumai visokie ir elito nebuvimas, jūs tą irgi pastebėt, bet iš principo, nu, yra, sakykime, kai kurios rytis, kurios atrodo jau kolapso būsenos yra. Ta pati švietimo sistema, ta pati sveikatos sistema, kur ten netgi Dulkys, buvęs sveikatos ministras, sakė, nu, toliau vis tiek mes neturėsim nieko daryti, kaip kelti PSD, privalomą sveikatos draudimo fondo įmokas ir tą reikėtų daryti padvigubinti, nes mes atsiliekam nuo Europos Sąjungos ten per pusę pagal tą. Pasakė ir nieko nepadarė, nes šiaip iš esmės ten tie pinigai, jeigu net dvigubai būtų pakelti, netokie dideli, ten būtų gal 100 eurų ar kažkiek. Ir tada, nu, mes įsivaizduojam, kad užtektų tada ir gydytojams, ir paslaugos greičiau būtų prieinamos ir visa kita. Bet nepadarė, nors turbūt žinojo aiškiai ką. Ir kartais atrodo, kad valdžių žino, ką aiškiai padaryti, bet nepadaro dėl to, kad kas nutinka.
Nieko, Dulkio ministerija pasidarė privatus sveikatos draudimą, kopijuodama privatininkus, o šitas privatus sveikatos draudimas yra būdas vaikams apšokti eilėse savo tėvus, ta prasme, ir jisai, kaip sakant, nu, demoralizuoja visą sistemą iš principo. Tai viskas, jie pasirūpino savim, bet problema ta, kad kai visi pradės naudotis šitom skyliem, nu, sugrius ir ta sistema. Prasme, vis tiek jinai atsirems į resursų klausimą ir į pinigų klausimą. Na, tai at, klausimas, kodėl nebuvo pakeltas PSD, nesutvarkyti ten tie valstybės, tie koeficientai, vėl nežino, iš kur paimti ir panašiai. At, geras klausimas, ką politikas at, veikia tiek metų. Nu, galima čia dangstytis COVID-ais, ką dauguma daro, reiškia, na, aišku, ne visi šaliai su COVID-u kovoja, reiškia. Na, bet visi gali dangstytis, kad kažko negali daryti, nes COVID-as tik tai į buhalteriją gali suvaikščioti, nes COVID-as tam netrukdo. Nu, tai mes, sakau, mes taip užleidę tas pagrindinės sistemas.
Bet ar galima būtų iš principo, vat, būtų, Raimondai, jūsų akimi žiūrint, vat, jūs esat Lietuvos pilietis, Indrė, aš, mes visi esam Lietuvos piliečiai ir sakom taip, reiškia, nu, gerai, mes kankinamėse tos eilėse, ten negaunam specialistų paslaugų arba labai ilgai reikia laukti. Ir sakom, padarom sveikatos apsaugą dėl to, kad, nu, kas daugiau žmogui svarbiausia yra sveikatos apsauga. Ko, jeigu neturi sveikatos, tai ten ne apie gynybą kalbėti, ne apie kitus dalykus turbūt nebesvarbu jau darus. Ir padarom čia prioritetinę sritį ir pakeliam, nu, atskaičiuos tos mokesčius 100 eurų daugiau, bet, nu, pagaliau mes visi turėsim ir bus, ir tie patys daktarai bus patenkinti, kurie irgi Lietuvos piliečiai yra mažiau ten nervų, bus ir mes būsim patenkinti, sveikesnė atmosfera, daktarai tuos pinigus iš algų, kurios gauna, nežinau, paleis į ekonomiką mūsų, pirks BMW automobilius gal ar dar ką nors, nu, žodžiu, bet kame reikalas, kad va, tas yra nedaromas, ar čia mes bijom to pakelimo, kad prasidės šio pilietiniai neramumai, ar kas nors supras, kad čia iš jų algos daugiau nuskaičiavo. Taigi neneši ten konkrečiai to 100 sumos eurų papildomos kažkur, tai ten per mokesčius nuskaičiuoja, nu, gal suprasi, gal ne. Bet kuo bijo politikai iš principo iš to atveju? Kad nesuveiks, kad vėl pinigai prapuls, kad tai bus kitai kadencijai, tik tai pasijaus, kad nebėra eilių ir tada kiti raškys vaisius tos reformos. Kaip yra?
Viskas turi prasidėti nuo vizijos. Sveikatos ekonomistai skaičiuoja, kad išsivysčiusiose šalyse kaip mūsų. Tuoj bus optimalu skirti sveikatos apsaugai daugiau negu 20% BVP. 20%. Kodėl? Todėl, kad, nu, žmonės turi po 10 televizorių, jam 11 nebereikia, norėtų ilgiau pagyventi kokius metus kitus su tuo 10 televizorių. Nu, akivaizdus faktas. Na, pas mus vyksta panašus svarstymai, kokios sveikatos apsaugos ir kokio finansavimo lygio mums reikia, turint omeny, kad visuomenė sensta, pavyzdžiui. Ar pas mus vyksta diskusijos, kad jeigu jaunimo mažėja, permetinėkim pinigus iš švietimo į sveikatos apsaugą, nes sveikatos apsauga, teisingai sakot, yra svarbesnė, nes ryšys tarp švietimo ir ekonomikos augimo yra gerokai silpnesnis, negu mes čia visi šnekam. Nu, su tokiu švietimu mes jau turėjom būti sugriuvę, ne? Santykinai. Reiškia, tas ryšys silnas. Aš žinau, kodėl, bet tiek to. Dauguma žmonių apsimoka tiesiog darbo vietose, nedirba pagal tai ką išmoko ir taip toliau. Yra tų visų. Nu, tai mes turėtume va, tokiom kategorijom mąstyti, kas bus po 10 metų, kam reikės pinigų ir permetinėti drąsiai. Bet pas mus yra siloso bokštai biudžete, visi ten turi po savo gabalą. Ir pabandyk ten kažkur pasakyti, kad reikia mesti pinigus iš švietimo į sveikatos apsaugą. Nu, tai tada sukils visokie ten profsąjungos pradės lakstyti, čia dar kažką, reiškia, ginti savo siaurą interesėlį, apie ką mes ir pradėjom. Elito nėra. Ten, kuris turėtų būti, jis turėtų mąstyti apie valstybę, apie struktūrinius dalykus, struktūrinius pokyčius ir sakyti, taip, mūsų vaikų mažėja, darom tinklą kažką, tvarkom šitą vietą, atiduodam likusius pinigus senstančiai visuomeniai, tarkim. Šito nėra. Tai va, užtat ir...
O gal to nenori pačios sistemos, Raimondai, arba, nu, Indrė, nežinau, pasvarstykime. Nes toks susidaro įspūdis, kad švietimo sistema, ta pati apaugusi, kuo tik tai nori, tenai yra firmom firmelėmi ir tais pačiais korepetitoriais iš tų pačių mokytojų. Ir kuriems, nu, pasakysi, kad, žiūrėk, mes pakeliam jums algas ten 50% ar 100%, bet jūs nebedirbsit korepetitoriais, neužsidirbinėsit, ne, lygiai tas pats ir su sveikatos sistema. Vat, pasakykim, daktorių, iškai, dabar tavo alga ten 1200. Tai gausi 2400, 3000 gausi, bet nebegalėsi eiti dirbti ten kažkur į privačią antrojo etatų, arba ten dirbk. Nebegali ten grybo gatvėje prisidūrinėti, ar dar kažkur per tris darbo. Ir jie sakys, ne, mes ten prisidurdami, dabar prieš tos temas susirenkam, susigraibom 5000 ir dar su viršum, ir taip yra. Iš tikrųjų, dėl to, kad, nu, aš pažįstu tikrai daktarų, kurie sako, per kelias darbovietės apie 5-5,5 tūkstančio aš užsidirbu. Tai palikti ant 3000 vienoje darboje, jis nenorės. Tai vat pati sistema, jinai priešinasi į sveikatos ir į švietimo, jos nenori šito.
Taip, jau iš tikrųjų vienareikšmiškai yra tų, kurie priešinasi ir matyt pačioje administracinėje viršūnėje yra didžiulis pasipriešinimas.
Ne tik paprasti doktorai, taip uždirba, vat kaip aš čia papasakau.
Na, tarkim,
tai administratoriai.
Toj didžioji švietimo reformai, kur reikėjo apjungti, aukštojo mokslo reformai, kur reikėjo apjungti, matyt, tam tikras kolegijas su tam tikrom kitom institucijom, tai na, visi kovojo, kuo sakykim, labiau, kad priešintis, kad tiems, ta prasme, apjungimams, na, tiesiogiai darbo vietos mažėja. Tai, kad pasipriešinimas yra didžiulis, tai vienareikšmiškai, ir tai yra politiškai labai nepatogu politikams, juk reikia na, kovoti ir daryti tikrai skausmingus tos tokius preciziškus pjūvius, kai tuo tarpu visuomenės pasipriešinimas ir palaikymas, tiksliau, visuomenės yra būtent tam sisteminiam pasipriešinimui palankus, nes na ką, dabar čia mūsų aukštojį mokslą žlugdo, čia mūsų sveikatos apsaugą gadina. Kitas dalykas ir pasitikėjimo neturi politikai, nes tų tokių reformų, kiek jau mes esame matę, ir rezultate iš tikrųjų nelabai aišku, kas iš to išėjo. Matome tuos pačius ministrus, kurie kadaise darė reformas, dabar jau aiškina, kad oi, reikėjo daryti šiek tiek kitaip, mes čia neteisingai padarėm. Tai iš tikrųjų, na, toks bandomojo triušio atvejis, kad ekonomika yra ta, kuri, kaip sakant, nesusilaukia elito, kuris ateitų, padarytų teisingai ir laikytųsi tų prisimtų įsipareigojimų, kurį laiką nekeisti. Nes iš tikrųjų tas dažnas kaitaliojimas irgi prisideda prie nepasitikėjimo, prie visuomenės priešiškumo ir atitinkamai nebetikėjimo politikų ambicijomis ir norais.
Vat, kai kurios, aišku, sistemos, kaip policija, kariuomenė, jos negali išgyventi kitaip, nu, tik iš biudžetinių pinigų, dėl to, kad, nu, jeigu ten pradės policija, sakykime, irgi atvažiuoti į nusikaltimą tik į tą, kur ten susimoka publika, tai jau tada tikrai bus, arba kariuomenė sakys, nu, mes susimokėkit, mes eisim gint šalį tada.
Teismų sistema gali.
Arba ugnegesiai.
Gali taip gyventi.
Tai vat, bet kai kurios sistemos, jos gal toks ir jausmas yra padaryti, kad vat, jos paliktos, žiūrėk, šitos profesijos kažkaip čia sukasi. Jo, jos gali prisidėti, jos nereikia jiems duoti. Jie, tegul jos kaip nors pačios išsisuka tokiais pusiau ūkiniais komerciniais pagrindais, pusiau taip užmerkiamos akis yra ir žiūrima, kaip pati sistema sukasi. Kaip išnaudojama sveikatos sistemo aparatūra, kai reikia, kai baigėsi ligonių kasų pinigai, ten dar kažką, tai visi moka pasidaryti. Nu, po kelių, nežinau, gal jau nebeima, bet iš esmės dirba kitose vietose po kelis darbus ir visai neblogai gaunasi. Tai gal tada politikai svarsto, nereikia ten tų pinigų, reikia kitas sritis nukreipti, kurios tikrai negali, sunkiai gyvena. Va čia, Raimundai, tokia išeitis irgi gali būti.
Čia trumpalaikis toks vegetavimas į velnę žino kokią sistemą. Valstybės sėkmingos gyvenant teisingumo pamatų. Jeigu žmonės pradeda nebejausto tokio bendro teisingumo jausmo, reiškias, jeigu yra nebaudžiamumas, korumpuoti teismai, gyvulių ūkis mokesčiuose, gyvulių ūkis medicinoje ir tam taip toliau, visa tai sueis vieną dieną į norą ginti tėvynę. Čia yra blogi dalykai, kuriuos reikia turėti galvoje. Nes kažką gero tu gali ginti, tu gali puoselėti, bet tas perėjimas į išvokas liko režimą, jisai galimas labai greitai, ką rodo pasaulio istorija. Yra ekonomistai, ten Daronas Acemoglu su kolegom, ten prirašė kalnus apie žlugusias valstybės ir apie va šitą elito stokos klausimą ir taip toliau. Ir kaip vyksta tas perėjimas į išvok, ką gali, kas dar liko režimą, tai tada bet koks išorinis priešas tiesiog paspyręs šitą šungribį, kaip sakant, pasims. O čia yra bėda. Ta prasme, kad mes negalim ignoruoti ilgai šitų problemų ir bandyti plaukti pasroviui, užleisti korupciją, tą sakau, interesų konfliktą, kuris masinis dabar yra tose pagrindinėse vietose. Va, ir tikėtis, kad viskas bus gerai ilgainiui. Šitaip nebus, patikėkite.
Tai gerai, sakykime, vėl kalba eina apie grįžtam prie mokesčių reformos. Ir jeigu jinai būtų stebuklinga tokia mokesčių reforma, kuri pagaliau Lietuvoje pradėtų ten kažkaip įsigaliotų ir veikti pradėtų, tai koks jos vis dėlto būtų tikslas, į ką dabar turėtų orientuotis sprendimų priėmėjai galvodami apie mokesčių reformą? Nes ten, tai rašoma, nekilnojamo turto mokesčiai, ten darbo mokesčiai, ten visokių verslo reiškia, individualios veiklos, subalansavimas mokesčių sistemų ir taip toliau. Tai į ką tai turėtų būti nukreipta, va, tie mokesčiai surinkti? Aš jau ten nekalbu, būtent taršos mokesčiai, kurie buvo daug svarstomi ir irgi nieko nenutiko su jais, neatsirado jie, nors ekonomistai lyg ir sako, tai reikia gal, nežinau, čia kiek ekonomistų tiek nuomonių, bet vis tiek. Ką reikia taisyti valstybėje tada, ar užkelti į mokesčius, kaip ten, nežinau, Danijoje, kiek 700 ar kiek ten procentų, ir tada visi jūgia bus ten gerai.
Šiaip pirmiausia, tai man atrodo, reikia nustoti tais mokesčiais taikyti daugybę tikslų, nes mokesčiai yra šiaip biudžeto užpildymo priemonė ir tai yra pagrindinė jų funkcija. Bet dažniausiai pradedama prie to pačio mokesčio lipdyti ir regionų sulyginimo klausimus, kaip tuos atotrukius regioninius išlyginti. Ir kitokių visokių tiems mokesčiams planų ir tada kiekvieną, sakykime, atsirandančią tam tikrą problemą ar iš Europos Sąjungos nuleistą problemą būna bandoma spręsti mokestiniais pakeitimais. Tai mano akimis pirmiausia, tai Lietuvai trūksta mokestinės sistemos stabilumo, kad atsirastų tas toks pamatinis struktūrinis dalykas, kuris būtų efektyvus, kuris būtų teisingas ir horizontaliai ir vertikaliai. Ir jisai būtų bent jau 10 metų pastovus, nes dabar mes
matome... Turėtų pamiršti valdžiom apskritai, kalbėti apie mokesčių reformą. Ar
rasti konsensusą dėl mokesčių reformos, kuri atitiktų būtent pamatinius poreikius, tai yra biudžeto finansavimo funkcija ir konkurencingumo funkcija. Ir tada tiesiog tą mokesčių reformą padarius, jau kas 4 metus nebežaisti tarifais, nes iš tikrųjų tas žaidimas jisai atgraso mokesčių mokėtojus tikėti, kad ta mokesčių sistema jau šį kartą yra taikli ir patikima. Nes tai yra negerai. Tai keičia ir mūsų pačių kaip ekonomikos dalyvių vertinimą, strateginius apsisprendimus ir tas nuolatinis politinis rizikos faktorius, jisai atitinkamai atgraso buvimą čia, ne tik tai mums, bet ir ateinantiems užsienio investuotojams. Tai to stabilumo tikrai trūksta ir matymo ilgalaikio, sakykime, maratono žvilgsnio, ne tų tokių sprintų, kaip sakykime, dabar veikia mūsų valdžia. Politikai atėjo į valdžią tikrai, kaip Raimondas ir minėjo, kelis metus apšilinėjo, paskui jau ruošiasi rinkimams. Tai natūralu, kad tai nėra kelias ir tai nėra kelias brandžiai ekonomikai.
Bet vis tiek, gal yra mokesčių, kuriuos dar galima būtų patobulinti, Raimondai? Nu, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Vieni moka, kiti nemoka, kad jis ten kažkaip padarytas ten keistai dėl to tą medianą ir visą kitą, tačiau kiti dalykai, bet nu, iš tikrųjų, žmonės, jeigu tu turi nekilnojamo turtą, tai tu turi jį. Ir turbūt Lietuvoje bes čia vieni daugiausiai turinčių nekilnojamo turto, apskritai visi čia kaip nors. Vieni moka, kiti nemoka. Vieni moka daug, kiti visai nieko. Ir toks susidaro įspūdis, kad nu, yra lygus, lygesni. Vat jeigu elitas ten, sakykime, ponams, kaip Raimondai pats sakė, iš tikrųjų palanku daug kas, tai vat, dėl nekilnojamo turto mokesčio. Nepalanku, jie moka daug mokesčių nuo turto, kai kiti nemoka. Kiek. Ten, sakykime, tas pats taršos mokestis, vieni važinėja su labai ten taršiais automobiliais, kiti ne, irgi nepadaroma. Ar yra reikalų, kuriuos dar vis dėlto galima būtų tvarkyti, taisyti, ar pamirškim tą mokesčių reformą, kažkokius kosmetinius pataisimus padarom ir viskas?
Bet kuris mokestis turi prasidėti nuo konstitucinės dalies. Tai yra, kam ir kodėl jis egzistuoja. Nekilnojamo turto mokestis turi finansuoti infrastruktūros poreikius, infrastruktūros, kuri veda prie tavo namo. Mm. Nes priešingų atveju aš tada paklausiau klausimą, o kodėl finansinio turto neapmokestinam, tik tai nekilnojamo. Todėl, kad finansinis turtas nereikalauja tokios infrastruktūros kaip keliai, apšvietimas, apželdinimas ir taip toliau. Nu, tai girdėjot šitą konstitucinę dalį kur nors pas politikus? Šiaip, va, yra turtas, reikia apmokestinti. Nu, negali tu iš lempos, va, taip eiti. Nes baigsim tuo, kad kaip vieni siūlė, reikia apmokestinti pagal ūgį, nes aukštesni žmonės yra turtingesni. Turbūt nenorėtumėt, sakytumėt, kad tai nekonstituciškai. Nu, tai tada kas? Antras žingsnis. Parodai visuomeniai tos infrastruktūros poreikius. Ir tikini, kad važinėti žvirkeliais prie savo namo yra, nėra gerovė. Kad tu būsi turtingesnis, jeigu tavo Porsche'as neluš žvirkelyje. Parodai, kad vat, sukursim tokią infrastruktūrą, ją palaikysim, ir žmonės tada nebelaikys to mokesčių, sakys, ačiū Dievui, kad jūs tą darot, organizuojat šitą nelengvą darbą, kurį dabar daro atskiros bendrijos, ten irgi su visokiais zuikiautais, vieni norės mokėti, kiti sako, man nereikia to keliuko, bet iš tikrųjų važinėsi ir ką tu jam uždrausi. Nu, tai tas irgi, kaip sakant, bendruomenės skandina, nes daug pykčio atsiranda. Nu, tai va šitaip mokesčiai ir kuriami, tu turi pasakyti, kam ir kiek reikia. Reiškia, o ką jau sunku taip žinoti tos infrastruktūros poreikius šalyje? Nu ką, mes nežinom, kiek reikia ten išasfaltuoti kažko, ar kažkokius švietimo stulpus padaryti, kokie nors ten, nežinau, riešiai, kur ten vaikai patamsiais vaikšto pagal pagrindinę magistralę, kur ten fūros laksto, žinai. Ta prasme, čia yra, nu, baisu, ta prasme, tas, kas darosi. Ta prasme, kad yra, aš jau nekart minėjau, kad, nu, lagaminų krovykai prieina taisyti lėktuvų, žinai. Tai vat Lietuvoje yra tipiška, prieina pensijų sistema taiso, mokesčių, bet jų išsilavinimas ir lėktuvų krovikų. Ir jie patys politikai niekad neskristų lėktuvu, kur matytų, kad lagaminų krovikas kažką darė su varikliu. Nu tai vat šitaip ir gyvenam, tai ko jūs norite?
Indrė, trumpai apie mokesčius, galimybę dar kokių vis dėlto sugalvoti arba tobulinti.
Sakyčiau, kad nereikia ieškoti kuo daugiau ir kuo mandresnių mokesčių. Reikia tiesiog atsiremti į tuos, kuriuos turim ir pasižiūrėti, ar jie yra taiklus, ar jie atlieka savo funkciją. Ir aš jau daug kartų esu sakiusi, kad Lietuva yra auganti, maža, atvira ekonomika ir Lietuvai tikrai nereikia turėti gremėzdiškos, sudėtingos mokesčių sistemos. O tas paprastumas, lakoniškumas čia tikrai veikia ne vien tik tai kaip patogumas mum patiem, bet kaip ir vizitinė kortelė pritraukiant užsienio investicijas. Todėl, na, tai turi būti principai, kuriais vadovautumėmės. Ir sakau, aš visada mėgau žiūrėti į šiaurės mūsų kaimynę Estiją, kaip jiems tikrai tikrai sėkmingai sekasi su ta vieno tarifo mokesčių sistema vystytis, tai, tai nepaisant to, ką jie daro dabar, galbūt jiems tai suveiks ir gerai ilguoju laikotarpiu, bet tas kelias jiems tikrai pasiteisino ilgą laiką.
Gerai, tai tiek šiandien apie mokesčių sistemą, bent jau tokių dalykų, kuriuos iš tikrųjų verta pamastyti ir politikams aptarėm, o kaip bus priminėjai sprendimą, matysim ir aptarinėsim, aišku, dėkui mūsų studijos svečiams, Raimondas Kuodis ir Indrė Genytė Pikčienė, šiandien buvo mūsų pašnekovai, ekonomistai. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.